Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Yenizadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. İzmirdə minlərlə dünyəvi hökumət tərəfdarı nümayiş keçirib. Parlamentdə yer qazana bilməyən müxalifət partiyaları bugün Ermənistanda etiraz aksiyası keçirib. Amerika ilə İran bir neçə həftədən sonra danışıqlar masasına oturacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Türkiyədə minlərlə dünyəvi hökumət tərəfdarı bugün nümayişə çıxıb. Azı 200 min adamın iştirak elədiyi nümayiş bu dəfə Türkiyənin ikinci ən böyük şəhəri olan İzmirdə keçirilib. Bundan öncə isə bu cür etirazlar paytaxt Ankara'da və İstanbulda da keçirilmişdi. Nümayişə gələnlər İslam köklü dövlətə etiraz ediblər. Onlar deyiblər ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası dini dəyərləri cəmiyyətə qəbul etdirməyə çalışır. Ermənistanda isə parlamentdə yer qazana bilməyən müxalifət partiyaları bugün etiraz aksiyası keçirib. Paytaxt Yerevanda keçirilən nümayişə bir neçə min adam toplaşıb. Müxalifət bildirir ki, dünən ölkədə keçirilən parlament seçkiləri kütləvi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunub. Amma qərb müşahidəçiləri deyir ki, ümumilikdə səs vermə demokratik normalara cavab verib. İlkin məlumatlara görə Ermənistan parlamentində seçkilərdə hökumət yönümlü partiyalar qələbə çalıb. Məlumata görə parlamentdə ən çox yeri baş nazir Ser Sarkisyanın Rusiya yönümlü Respublikaçılar partiyası tutub, səslərin təqribən 40%-ni. NATO qüvvələri təsdiq edib ki, Amerikan hərbçilərinin keçirdiyi əməliyyat zamanı talib komandiri Molla Dadullah həqiqətən də öldürülüb. Məlumata görə intiharçı taliblərə təlim keçən Dadullah Əfqanistanın cənubunda gizləndiyi sığınacağı tərk eləyəndən sonra öldürülüb. Qəndahar əyalətinin qubernatoru Əsədullah Xalid.
Biz tam əminik ki, bu Molla Dadullahdır. Mən sizə deyim ki, bu əməliyyat yaxşı informasiya əsaslanır. O qatildir, o çoxlu Əfqan öldürüb. O, bir çox Əfqan və bizim polislərin, həmçinin günahsız insanların, müsəlmanların başını kəsib.
Əsədullah Xalid, Əfqan hökuməti əvvəllər dəfələrlə ya Molla Dadullahını tutduqlarını, ya da ki, öldürdüklərini deyib. Bugün həm də Əfqanistanla Pakistan sərhədində atışma nəticəsində 4 nəfər öldürülüb. Onlardan 3-ü dinc sakin olub, 2 məktəbli və 1 polis. Əfqanistanın əyalət polisi Rəhmətullah Rəhmət atışmanın Əfqanistanın mübahisəli sərhədində yerləşən məntəqəni güllələməsi nəticəsində baş verdiyini deyib. Amerika ilə İran bir neçə həftədən sonra danışıqlar masasına oturacaq. Amerika ilə İran danışıqlara hazır olduqlarını bəyan ediblər. Hər iki ölkə İraqda təhlükəsizliyin artılması ilə bağlı problemi birgə müzakirə edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney'nin nümayəndəsi deyib. Bir qədər əvvəl İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni də bildirmişdi ki, İranda danışıqlara hazırdır. Danışıqların təfsilatı barəsində bu həftə məlumat verilməlidir. Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Qazaxıstanın hasil etdiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürməsini qısqanclıqla qarşılamır. Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Amma nazir əlavə edib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql etmək istəyir. Cənab Əliyevin qənaətincə, Qazaxıstanda neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər isə neftin Rusiya ilə ötürülməsi baha olduğundan əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər və bu zaman danışıqlar yenidən davam edə bilər. O ki, qaldı mayın 11-də Polşada Odessa-Brod-Qdansk kəmərinin çəkilişi haqqında kommunikenin imzalanmasına, Natiq Əliyev bu qərarı siyasi iradənin ortaya qoyulması kimi qiymətləndirir. Nazir bildirir ki, bugün Avropanın Azərbaycanın neft ehtiyatına ehtiyacı varsa, Bakı ona yardım etməyə hazırdır. Artıq siyasi qərar verilib və bu layihənin iqtisadi baxımdan əlverişli olması yönündə iş aparılacaq.
Bunun üzərində biz 1-2 aya, 3 ay işləyəcəyik. Təxminən sentyabr ayında Vilnius şəhərində enerji samitin yığıncağı olacaqdır və orada bu bəzi təklifləri biz irəli sürəcəyik.
Energetik və Sənaye Naziri Natiq Əliyev.
Şahnaz Bəylərqızı, İndisi hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güzlənəcək. Havanın temperaturu 9-14 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugünü olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam eləyir. Bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə iz və tanımışlar veriliş olacaq. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalayım. qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu İz dastanda Koroğlu operasının 70 iliyindən soraq tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədən mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klasik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. İz Mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri Maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik. Xoş gördük Hafiz müəllim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya dək belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil, bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmi iş deyirəm və o məqalədə mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra olmasın bu olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasına üz tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operettadan sonra birdən-birə opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Bu düzdür, bu da fəaliyyəti başqa kustada göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında, lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur və Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu operası. Bizsiz Üzeyir Hacıbəyov elə bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda, 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni, Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsinə çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasından çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsənir. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri, eyni zamanda Koroğlu operası, tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə, nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni, ən özünü sənətin zirvəsində görən adamlar mütləq Üzeyir Hacıbəyov, Leyli və Məcnunda, ya Leyli ya Məcnun oynamalı idi və yaxud da vokal baxımından ən güclü kim özünü sınamaq istəyirdi, məsələn Koroğlu operasında oynamalı idi. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulunu qazanır. Yəni Zeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir. Bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, TK-da da göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada olan adamlar verdi Azərbaycan incə sənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incə sənətinə əlbəttə çox mühtəşəm bir irs verdi. Mühtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bugün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnunla Koroğluya və Koroğludan bugünə gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi. İndi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam. Son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Operası elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonra hər hansı düzəlişə ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Və onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretti Məmməd Sadi Ordubadi, bu libretta yazılarkən onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Əlbəttə ki, dastanına dəyişikliklər oldu Koroğlu opera yazılırkən. Əsər elə yazılıb ki, məsələ bundadır ki, məsələn, o libretto musiqi elə oturdulub ki, orada nəyisə dəyişmək problem yaradır. Məsələ bundadır ki, son zamanlar söhbətlər gəlir, məsələn, Koroğlu özü haqqında, ümumiyyətlə, dastan haqqındakı Koroğlu kim olub, məsələn, o qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Amma məsələ nədir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişim, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100% arxamda olurdu ki, o həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elə. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisiyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimdə yəni. Bəlkə bu səhnənin belə dəyişdən nəyisə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiş qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. dəyişmək problem yarada bilər. Zira Hacı Beyevdə nəysə dəyişmək problem yarada bilər.
Məsələn, siz neynədiniz? Heç bir şey dəyişmədiniz belə çıxır.
Yox, məsələ bundadır ki, mən bir də deyirəm, Zira Hacı Beyevdə dəyişməyin özü ziyana gedə bilər. Bir, amma əsas məsələ o Zira Hacı Beyevin düzgün ruhunu tutub və onu Üzeyir bəy düşündüyü kimi tamaşaçıya çatdırmaq. Məsələn, Üzeyir bəyin əsərlərinin hamısını mənim şey demişəm. Mən deyirəm ki, Arşın Mallarını mən qoymuşam Ankara Opera Balet Teatrında. Bu günləri ayda 3 dəfə gedir. Moskvada mən bunu qoymuşam. Leyli və Məcnunu qoymuşam. Koroğlunu qoymuşam. Mən həmişə nə hiss eləmişəm Üzeyir bəyin əsərlərində. Üzeyir bəyin əsərləri xalqın əhval-ruhiyyəsidir, ruhudur. Doğrudan elədi, tam tutub bu ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Üzeyir bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsində qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, Alşınmalının məişət səviyyəsində olan bir hadisədir, amma dünya səviyyəsində qaldıran Üzeyir Hacıbəyov oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərin məhz Üzeyir Hacıbəyov qədər düşünüb, ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük yenilik.
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adından Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında əməkdar incəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qəzeti, 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdurmu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri, bütün əsərləri, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan sənətinin və sənətçilərinin sınaq meydanı olub. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişikliklər olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamidir, Yuri Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır və yəni davam olacaq. Ən böyük problem onun idi ki, ümumiyyətlə Koroğlu operasına arada fasilələr olanda ona ifaçı tapılmırdı misal üçün də. İndi bir dəqiqə indi 3 ifaçı, gənc ifaçı var mı? Gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizə məsələn gənc Keçəl Həmzə gəlir çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəyişikliklər bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun ümumiyyətlə opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışında oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyirxah insan olan və öz peşə işini çox ləyaqət eləyən Yaqub Mədətov səs arxivində Gülarə adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar odunda yazılan səsdir. Burada demək Gülarə İskəndərova Koroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir. Yəqin çoxlar üçün yeni olacaq.
Thank you.
Bir de isterdim keçmiş Köroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Köroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətlə, belə bir söhbət də gəzir. Yəni, ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov Köroğlu operasının Bülbül səsinə yazır. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Köroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Köroğullar olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədov Nigarın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Köroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Köroğlunu ifadə edədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Köroğlu operasının son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçılardan bilirsiniz, Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Köroğullardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır. Və növbəti yəqin ki, olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn, indi gördünüz orada. Və İlahi Əfəndiyev oynadı bizə keçən səhər. Çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə, opera teatrının belə bir xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasına ənənəsində həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Köroğlu operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyin Cavid.
Köroğlunun premyerası Stalin repressiyalarının turyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə elə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynandığı zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Rus dilində tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxt.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Köroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Köroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Köroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Köroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Köroğullarından biri Maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Köroğlunun izi olsun dedik. Həm Köroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Köroğlunu da bilmərəm.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Mənim tamaşam da ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatr yaranıb o vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydi. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Ha, Tamaşaçılardan hər hansı umacağınız var? Məsələn, yubiley tamaşasında kimləri görmək istərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası üçün, mən ümumiyyətlə incəsənətdə falan da kampaniyanı çox sevən adam deyilim. Mən istəyirəm ki, həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə elə ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirvəyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o ara mahnıları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünə çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyov də ümumiyyətlə mənə bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmaqlarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyini xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsinlər. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Mən bizim qastrolda aparmışıq, görmüşəm, bizim teatrada, məsələn, xarici ölkədən gələn nümayəndələr baxır, sonra üstükələrin deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin musiqisi dünyəvi musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır, tək yubiley tamaşasında yox. Mənim macağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Ayın 30-unda, mayın 30-unda inşallah.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məhz elə bizim sözümüzün davamı olaraq məhz bu işinə məşğulsunuz ki, Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasına maraqlanırsınız, Leyli Məcnun operasına maraqlanırsınız. Mən mütəmadi görürəm, siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən siz incidirik, amma hər halda çox sağ olun ki, siz maraqlanırsınız və bunu davam eləyin.
Operasının 70 illiyini həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. Qara pərdə sizdən. 101.7 FM-dən.
Xalq xəbəri.
Onlar bizdən. ayda 101.7 manat. Halk Xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Tanınmış var.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində o uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan verilir. Beləliklə tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə, mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm əlbəttə əvvəlki nisbətən yaxşıyam. Xüsusən bu iş fəaliyyətinə qayıdandan sonra xeyli dəyişiklik var, yəni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir, məsələ elə belə yox yerdən yaranmış məsələdir, yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır, əlbəttə.
Bahəddin bəy, adətən adamın bu dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır, yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər də vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni, uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq, belə şeylər olmayıbdır məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olubdur, amma yəni, bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki, qaldı bu dövrə gəlib düşməyini belə bir şey.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum edənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi, təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəst adlandırmaq daha düzgün olar. Yəni öldürməyi nəzərə tutub demək belə bir həyata qəst elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib onu eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimin birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni, burada söhbət həm də təəssüf Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv eləmirəmsə, kimisə işdən evə aparıb qoyub,
bəli, iş yoldaşımızı
aparıb, qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşından, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşından bir necə nəfər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o vaxtda da istintaqa da məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanların, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfər idilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz...
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Nə yazırsan, sən bu yazmanın ölkəni düzəldəcəksənmi, sən bu cəzanı yəni, çoxdan qazanmışdın. Yəni, çoxdan izləyirdik, yəni, o mənada deyirdilər. Yəni. Təbii ki, bu aqressiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylər hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. Həbs də olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsipi olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təsir eləməmişdi. Görünür ki, fikirləşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyil.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istər-istəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib, yəni o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər, mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. Bu mənə çox təsir elədi ki, yəni, bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır oldu ki, ölüm olsa, indi bir insandır da ki, ola bilər həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir eləyir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazım bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
iki. Qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu birisi tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb. Heçə fiziki ağrılara görə yox, həm də ki, onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəst eləyiblər və o artıq xəstəxanadadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar nə edirdi?
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss eləyiblər. Yəni, hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi. Bu şeylər sonra da olmuşdu. Bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim tək ki, bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır, bu yolla arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada namərdcəsinə. Yəni, onlar onu anladılar, yəni o yaşdadılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi bu fakt.
Bahadim bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı, belə demək mümkündürsə. Çünki həmin gecə siz evə qayıtmamışdınız, özünüzə gələndən sonra, belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxanaya aparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq?
Əlbəttə ki, o xəstəxanada olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəlidir. Yəni, o narahat idi və yenə narahatlığı var idi. Amma o bu sözləri mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik, bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşitirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu, məsələn, tutaq ki, məni istintaqa cəlb eləmişdilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, yaxud da ki, mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni, bu tip hadisələr olanda əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasam bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim. Çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mənim jurnalistika. Həm də ikinci səbəb odur ki, mən bundan başqa şey bacarmıram. İndi fark bundan ibarətdir. Yəni, mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bununla qurmuşam. Bəlkə əhmək də çətindir.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bahəddin bəy, bax bizim bu tanınmışlar verilişinin özündə müxtəlif adamlar olubdu, qonaqlarımız. Ağabey Sultanovun, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də, həm də ona, söhbət edəndə o bir söz dedi, qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən biraz da qabağa gedirlər və ümumi liderliyə əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarının sözsüz yaxşı niyyətini qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda jurnalistikada, ümumiyyətlə cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç qələmə əlinə götürən olmaz, yəni ki, ancaq xoşbəxtdən elə bir şey baş vermir fələ.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlillər eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubudur, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci ilin dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamıya sataşır, kimin haqqında nəyisi yazır, belə bir imici var idi.
Bizim Yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim Yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, bir özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməkdir. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdik, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşduq. Amma orada ən çox təsir eləyən görünür ki, kimlər bu işi təşkiləmişdilər, onlar təsir eləyən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində. Müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neftlə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni, indi mən hamısını bir-bir xatirə etmirəm, ancaq bilirəm ki, belə şeylər, silsilə, belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlıdır, bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız, yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərlə həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, o balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif eləyib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, siz deyiniz, əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunur mu, maraqlıdır bax?
Bilirsiniz, mənə tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu buna qədər. Məsələn, mən yadımdadır ki, birinci ezamiyyətə mən Balakən rayonuna getmişdim. O, Azadlıq qəzətində mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı var idi, indi ağzını çəkmək istəmirəm. Mənə dedi ki, sən neyirsən bu yazını yazıb ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənin mən çörəyi verim, əlin atdı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyin özü qazansın. Az olanda az olar, çox olanda çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəf onun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistikə bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam. Nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzər tuturam. Dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəf məktəbindən çıxmışam. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəf məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyildi.
Hər kəs öz tarihini özü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. çox yüksək məbləğlərdə deyiblər. Ancaq onlar heç birisə getməmişəm və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyəmərəm ki, indi həmkə aramız damısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur, amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla həll eləmək istədilər məsələn.
Bayatın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, biz jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənim ki, deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlərin. Amma indi bir şey deyək də, mən bir müddət Azadlıq Radiosunda işləmişəm. Sonra müəyyən vaxtlarda qəzet redaktoru, yaxud da redaktor mavini kimi müəyyən bir yüksək qonorar almışam. İndi, müəyyən qədər fərqlənmişəm də mən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm. İndi birindən az, birindən çox belə.
Harada doğulmusunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşında olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ölən əzə rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ bir sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırar ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmayıb tam.
Bilirsiniz, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm, yəni nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlara düşdü, ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu, o vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu, o vaxt müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı, ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim mənşəxin, mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və onunla ayrı olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatın. Yəni, yaxşı həyat olsun da, hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, odur. Belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni, bizim o vurulmağımızda, döyülməyimizda, hər şeydə onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfi bir tərzdə baxıram. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni, burada mən açığı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi, yarolumu işitmək istəmirəm ki, çox böyük nəsə xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də mənə belirlikdir. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə mənə qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanın xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz, necə deyirlər, rolumu şirtmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür, ancaq mən buna adi bir gündəlik özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək, hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra nə oldu?
Sonra apardılar bir yerə, bir bağdı deyəsən, yəni ki, mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb elədilər ki, yazma, bir də yazsan sənin ailən üçün də bunlar olacaq, onların da yerini bilirik, sən yazmaqda davam eləsən bunlar üçün olacaq, belə hədələr. Sonra da təzədən oturtdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də gözlərim də bağlı idi, yəni görmürdüm heç nə. Sonra da maşına gətirdilər, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşınla vurdular, mənim ayağım üstü keçdilər. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var, 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi, yəni bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir, həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci bir neçə gündə, mən sonradan həkim mənə dedi, sonraki günlərdə ayağımı itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mən sonra dedi, ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındısa, deməli daha özünüz hərəkət eləməyəcəksiniz.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Magdemos şirkətinin fəhirləridir, Azərbaycanlı fəhirləridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər şəhə, həmin yolla. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mən xilas edirdilər əslində.
Bahəddin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar, mən ondan soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və məni aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı, mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, və kədən düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə yetmişdi, onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni, o da mənim gözümün qarşısından keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işləyən tək mənəm, bütün ailəmiz də köçkündür, hamısı da sadə insan adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan, yaxud da ki, bir biznesi olan deyək, bir imkanı olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirdim ki, məndən sonra onlar çox çətin olar onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişdim 10 yaşında və ondan sonra bax, indi təqribən onun dünyadan 7 yaşa gəlib çatmışam harasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümdən asıl olmayaraq gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olar.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş eləyən olsun, istəyir onu icra eləyənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz? Maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə nə edəcəksən bizə? Demiş ki, heç nə, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insanıq hamımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraq, bu hadisə niyə oldu, nədən oldu, səbəb nə idi. Və biz bir-birimizi tanımırıq, bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur. nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik edirsiniz? Bunu aydınlaşdıraraq, görüşərək. O hadisənin törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mən deyərdim var. Ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır, onlardan da yuxarıda sifarişçilər var. Və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var. Onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı. Axı, biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışa çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. Bir-birimizə olan iradlarımızı deyək, irad kimi, tənqid kimi, amma təhqiq kimi, zorakılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox, şikəst eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226.